laulamme virren 357. Virren jälkeen meitä palvelee veljemme Timo Valli Porista. Virsi 357.
Jumalan rauha joka käy yli ihmisymmärryksen. Kätkeköön sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Jatkaessamme seuroja pyydän lukea Jumalan sanaa, joka on kirjoitettuna apostolien tekojen 10. luvun jakeissa 34. jakeeseen 48, ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi: nyt minä todeksi löydän, ettei Jumala katso ihmisen muotoa, vaan kaikissa kansoissa, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, se on Jumalalle otollinen. Sen sana, jonka Jumala Israelin lapsille lähetti ja julisti rauhan Jeesuksen Kristuksen kautta, joka kaikkein Herra on. Te tiedätte sen sanan, joka tapahtunut on ympäri kaiken Juudean, ensin alkaen Galileasta, sen kasteen jälkeen, josta Johannes saarnasi. Kuin Jumala oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisesta pyhällä hengellä ja voimalla, joka vaelsi ympäri, teki hyvää ja paransi kaikki, jotka perkeleiltä vaivattiin, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Ja me olemme kaikkien niiden todistajat, jotka hän Juudean maakunnan ja Jerusalemissa teki, jonka he tappoivat ja ripustivat puuhun. Sen Jumala herätti kolmantena päivänä ja ilmoitti hänen, ei kaikille kansalle, vaan meille, jotka Jumala oli ennen todistajiksi valinnut. Me, jotka söimme ja joimme hänen kanssansa, sitten kuin hän nousi kuolleista. Ja hän käski meitä kansalle saarnaamaan ja todistamaan, että hän on se, joka Jumalalta on säätty elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo hänen päällensä, pitää hänen nimensä kautta synnit anteeksi saaman. Kuin Pietari vielä näitä puhui, lankesi Pyhä Henki kaikkeen niiden päälle, jotka puheen kuulivat. Niin ne uskovaiset ympärileikkauksesta, jotka Pietarin kanssa tulleet olivat, hämmästyivät, että pakanain päälle Pyhän Hengen lahja vuodatettiin, sillä he kuulivat heidän kielillä puhuvan ja Jumalaa ylistävän. Niin vastasi Pietari: taitaako joku kieltää näitä, jotka ovat siis Pyhän Hengen saaneet, kuin mekin vedellä kastamasta? Ja hän käski kastaa heitä Herran nimeen. Silloin he rukoilivat häntä siellä muutamia päiviä viipymään. Aamen. Tämä äsken luettu ja kuultu Jumalan sanan paikka avaa meille ikkunan ja näköalan italialaisen upseerin kodissa pidettyihin kotiseuroihin. Mutta ei ainoastaan avaa ikkunaa, vaan osoittaa kutsuvaa ja avoimena olemaa Jumalan valtakunnan ovea, aivan erityisesti tänä päivänä niille, jotka nämä sanat kuulevat. Olen ajattelemassa niin, että näiden Pyhäjoen suviseurojen ja näiden kesäareassa pidettyjen kotiseurojen kesken vallitsee paljon yhtäläisyyksiä. Ensinnäkin ajattelen niin, että tämä saarna ja evankeliumi on sama täällä Pyhäjoella. Mutta on varmasti ulkoisia erojakin. Te rakkaat matkaystävät täällä Pyhäjokilaaksossa, olette valmistelleet näitä seuroja jo yli 6 vuoden ajan. Mutta nämä kotiseurat polkaistiin käyntiin 4 päivän varoitusajalla. Näissä molemmissa seuroissa ja näissä teksteissä aivan kuin punaisena lankana kulkee se, että Jumala vaikuttaa sekä tahdon että toimituksen. Sinussakin, rakas matkaystävä, kuulija, joka olet tullut tänne paikalle tai kuuntelet tätä muiden kanavien kautta, mutta myös teille, rakkaat matkaystävät, jotka olette olleet vastuuvuorossa ja näitä seuroja järjestämässä, niin Jumala on se, joka on vaikuttanut teissä sekä tahdon että toimituksen. Näissä upseerin kodissa pidetyissä seuroissa oli saarnamiehenä Beetsaidassa syntynyt ja Kapernaumissa asuva Genetsaretin järven kalastaja. Me olemme kuulleet tämän kalastajan luonnekuvauksia jo eilen illalla seuroissa, ja tänään niitä on päivällä täydennetty. Ja me monet tunnemme, millainen mies oli Pietari. Pietari, joka tuli kutsutuksi niissä seuroissa, joissa Johannes Kastaja puhui ja Jeesus oli kuuntelemassa, niin näiden seurojen jälkeen Pietari sai kutsun Jumalan valtakunnan työhön. Me muistamme, että tämä Pietari oli hyvin särmikäs, mutta Jumala kuitenkin kasvatti häntäkin sillä tavalla alaspäin, että te muistatte, että Pietarin oli saatava uusi valtakirja. Ja se valtakirja annettiin hänelle siellä hiilivalkealla, jossa elämän Herra Jeesus kysyi Pietarilta, että rakastatko sinä minua enemmän kuin muut? Ja tässä koulussa Pietarille uudistettiin valtakirja ja hänelle annettiin tehtävä ja sanottiin, Jeesus sanoi hänelle, että ruoki, kaitse, ruoki. Ja tämän valtakirjan perusteella Pietari nyt siis on saarnamiehenä näissä kotiseuroissa. Me sananpalvelijat monta kertaa, vaikka Jumalan seurakunta on antanut meille valtuudet saarnata, ruokkia, kaita ja ruokkia, niin meillä on omia epäilyksiämme. Minäkin olen, veljet ja saaret, tälle paikalle tullut. Monien esirukousten ja lohdutusten saattelemana. Mutta siitä huolimatta koen ja tunnen, että olen niin kuin se pieni poika Tiberian kesäseuroissa, jolla oli eväslaukun pohjalla 5 pientä ohraleipää ja 2 kalaa. Ja näitä epäilyksiä on vielä ryydittänyt Andreaksen sanaa, että mitä näistä on noin suurelle joukolle. No me tiedämme, että Jumala on meitä tälle paikalle nousevia aina auttanut, mutta näitä epäilyksiä tuo veljet ja sisaret eteen ennen kaikkea se, että on tullut tappioita niissä taisteluissa, joita me käymme omaa lihaa, sieluvihollista ja tätä maailmaa vastaan. Ja siksi haluaisin kysyä, että saanko minä uskoa omat synnit anteeksi. Näin haluan uskoa, ja jos tänne Pyhäjoen suviseuroihin joukkosidonta paikalle on tullut joku toinenkin sellainen matkaystävä, joka tunnet, että tässä taistelussa on tullut kolhuja. Tai että on tullut ihan osumia, niin sinäkin saat uskoa omat synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on lupa uskoa synnit anteeksi. Tässä näissä kotiseuroissa oli seura isäntänä tämän italialaisen varuskunnan kohortin yksi päälliköistä. Ja Raamattu ei meille kuvaa tarkemmin Korneliuksen henkilöllisyyttä. Mutta on mielenkiintoista se, että kun me tiedämme hänen ajoiltaan erään toisen hallintomiehen, joka pesi kätensä tiukan paikan tullen, niin tämä hallintomies Pontius Pilatus oli määräysvallassa siihen kohorttiin, jossa Kornelius palveli. Ja mielenkiintoista on se, että Pontius Pilatuksen asiakirjoista, vaikka niitä ei kaikkia voida asiallisesti varmentaa, niin on kuitenkin löytynyt aineistoa. On löytynyt hebreankielinen kuparitaulu, johon on kirjoitettuna elämän Herra Jeesuksen kuoleman tuomio ja täytäntöönpano. Ja siinä täytäntöönpanossa sanotaan niin, että Centurio Quintus Cornelius, tulee toimittaa Jeesus teloituspaikalle. No, sillä ei ole meidän uskomme kannalta mitään merkitystä, onko kysymyksessä sama Cornelius, mutta kuitenkin ajatuksena se, että tämän yksikön miehet, ja todennäköisesti on, koska jos me ajattelemme, että kohortissa on 600 miestä ja 600 miehellä on silloin 600 miestä, joista tämä Cornelius olisi yksi. Ja tämä Corneliuksen nimi on sen verran harvinainen, että hyvin suurella todennäköisyydellä on kysymyksessä sama henkilö. No se, mitä Raamattu Corneliuksesta puhuu ja kuvaa, niin se sanoo näin, että Cornelius oli ahkera rukoilija, harras mies, joka antoi paljon almuja. Ja Raamattu kuvaa hyvin tarkalla tavalla sen, mitä tapahtui ennen näiden kotiseurojen käynnistymistä. Nämä kotiseurat käynnistyivät kahdella eri näyllä, joista ensimmäinen oli näky, jonka tämä sadanpäämies Kornelius näki iltapäivällä noin kello 15 aikaan. Korneliuksen huoneeseen tuli enkeli, joka kertoi Kornelikselle sen, että hän on hänen hartauselämänsä ja hyvän tekeväisyytensä on pistetty merkille, mutta kuitenkin yhtä puuttui. Ja Kornelius sai tehtävän, että pitää lähettää miehiä Joppeen noutamaan sellaista saarnamiestä, jonka nimi oli Simon Pietari. Ja näin tässä näyssä, jonka tämä Kornelius näkee, niin siinä vielä annettiin tarkat navigointiohjeet ja koordinaatit, mistä tämä Pietari Kapernaumin kaupungin kalastaja löytyi, kun hän oli, ei ollut omilla asuinsijoillaan, vaan oli käymässä Joppen kaupungissa. Ja hän oli pitämässä kortteeria toisen Simonin, nimittäin Simon Nahkurin luona. Ja tämä myös tässä Korneliuksen ilmestyksessä tuotiin esille. Täällä on teitä pieniä tyttöjä ja poikia, joille on tuttu sellainen peli kuin Raamatun tieto Visa Teofilus. Minä annan teille kotitehtävän, että kun te menette kotiin, niin katsokaapa tytöt ja pojat siitä Teofilus-pelistä, että millä tavalla mentiin Kesareasta Joppeen. Sitä Raamattu ei kerro, mutta matkaa oli suurin piirtein saman verran kuin täältä Pyhäjoelta Himangalle. Ja tämä Kornelius lähettää kaksi omaa palvelijaansa ja sitten varuskunnasta yhden oman lähettinsä, siis sotilaan, ja kertoo, mitä pitää tehdä. Ja tämä delegaatio sitten lähtee noutamaan Pietaria Joppesta. Ja kun tämä kolmen miehen joukko on matkalla Kesareasta Joppeen, niin sinä seuraavana päivänä puolen päivän aikaan Pietari on nälkäisenä tämän kyseisen nahkurin kodin katolla. Ja jos te pojat ja tytöt nyt ihmettelette, että miksi joku katolla on, niin siihen aikaan rakennukset olivat sellaisia ja ovat vieläkin varmasti siellä Juudeassa, että niissä on tasakatto. Ja siinä Simon Nahkurin talossa laitettiin ruokaa. Pietarilla oli kova nälkä ja hän kiipesi tämän talon katolle rukoilemaan ja odottamaan, että tämä lounas valmistuu. Ja Raamattu käyttää sanaa hurmos, eli tällainen kummallinen näky oli Pietarin edessä, että hän näki, että taivaasta laskettiin alas sellainen purjekangas, joka oli neljältä kulmalta nostettu yhteen. Ja tämän purjekankaan sisällä oli kaikkia maan eläimiä, matelijoita, mutta myös lintuja. Ja voisi ajatella, että mahtoiko Pietarilla vähän verensokeri heittää, kun hän tällaisia näkyy ja näkee, mutta taas tulee esille tämä että Pietarille 3 kertaa piti tämä asia näyttää, ja Jumala antoi tämän näyn toistua siis 3 kertaa. Ja komento Pietarille oli se, että hänen piti tappaa nämä eläimet, teurastaa ja syödä. Mutta Pietari oli sitä mieltä, että ei hän ole ennenkään syönyt mitään saastaista, eikä hän nytkään sitä tee. Mutta sitten Jumala puhutteli Pietaria ja sanoi, että älä sinä sano saastaiseksi sellaista, minkä minä olen puhdistanut. Ja kun Pietari sitten siellä katolla alkaa tointua tästä hurmoksesta, niin samaan aikaan ilmestyy Simon nahkurin etupihalle 3 miestä ja kyselevät, että onko tässä talossa sellaista henkilöä kuin Simon Pietari. Ja sitten Pietari laskeutuu alas katolta ja menee keskustelemaan näiden 3 miehen kanssa ja kysyy ja selvittää sitä, että mikä on teidän asianne. No sitten nämä 3 miestä selittävät, että heidän isäntänsä Kornelius on nähnyt tällaisen näyn ja pyytää sinua tulemaan Kesareaan omaan kotiinsa. Ja Pietari sai siinä samassa näyssä selvän sanan ja kehoituksen, että toimi näiden miesten esittämän pyynnön mukaisesti. Ja niin Pietari toimi. Ensin he kuitenkin yöpyivät Simon nahkurin talossa, ja kun he lähtivät matkaa, niin siinäkin meni sitten se reilu 1,5 vuorokautta. Tännekin suviseuroihin Pyhäjoelle on tullut kaukaa seuravieraita. On tultu varmaan monenlaisilla välineillä. Minä eilen tapasin tuolla seurakentällä erään porilaisen nuoren sisaren, jonka käsi tervehtiessä oli hyvin kylmä, mutta ymmärsin syyn, koska hän oli tullut polkupyörällä ystävänsä kanssa Porista tänne Pyhäjoelle. Oli lähtenyt jo alkuviikosta liikkeelle ja näin sitten oli päässyt onnellisesti perille, ja näin nämäkin Pietarin kutsumat 3 henkilöä lähtivät mukaan. Mutta sitten on merkille pantavaa se, että Pietari ei lähtenyt Joppesta yksin kohti Kesareaa, vaan hän otti mukaansa 6 uskovaista veljeä. Minusta on turvallista, kun Jumalan valtakunnasta tehdään lähetysmatkoja tai lähdetään saarnaamaan, niin ei mennä yksin, vaan yleensä lähetetään muita veljiä ja sisaria matkan saattajiksi. Näin tapahtuu, ja nämä 7 uskovaista veljeä, Pietari mukaan lukien, näiden 3 Korneliuksen lähettilään kanssa lähtevät sitten kohti Kesareaa, ja seurat voivat alkaa. Kuitenkin ennen kuin tämä saarna, jonka kokonaisuudessaan luin, vaikka en aio sitä kokonaan selittää, niin näillä reunakehyksillä on, veljet ja sisaret, paljon merkitystä silläkin, että kun Pietari sitten saapuu tämän lähetystön kanssa Korneliuksen kodin eteen, niin me huomaamme sen, että etiketistä poikettiin molempien osapuolien suhteen. Nimittäin ei Pietarilla ympärileikattuna juutalaisena olisi ollut mitään asiaa ympärileikkaamattomaan kotiin, saatika sitten syömään ja ruokailemaan heidän kanssaan. Toinen etiketin poikkeama oli se, että korkea-arvoinen miehitysvallan upseeri polvistuu maahan asti Genetsaretin järven kalastajan edessä, joka joutuu sanomaan, että nouse ylös, minäkin olen vain ihminen. Tämä Pietarin ja Korneliuksen kohtaaminen oli kuitenkin hyvin sydämellinen siinä mielessä, että ensin selitettiin puolin ja toisin, että minkä näyn sinä olit nähnyt ja minkä näyn minä olin nähnyt. Ja sitten kävi ilmi molemmille, että mistä tässä on kysymys. Kornelius sanoo Pietarille sydämellisesti, että teit hyvin, että tulit. Samoin näiden seurojen järjestäjät ovat toivottaneet meidät sydämellisesti tervetulleiksi näillä ajatuksilla, että teit hyvin, että tulit. No sitten alkoi nämä seurat, josta luin tämän koko Pietarin saarnan. Mutta meille on merkille pantavaa se, että jos huomasitte, niin Pietarin saarnakartta meni uusiksi. Hän oli vähän hämillään siitä näystä ja siitä, että hän joutui menemään kotiin, jossa oli ympärileikkaamattomia. Hänellä oli kuitenkin tämä parin päivän matka Joppesta Kesareaan aikaa sulatella sitä, että mitä Jumala sillä tarkoitti, että sen, minkä minä olen puhdistanut, niin älä sinä sitä sano saastaiseksi. Ja sitten Pietari joutuu tämän seuratilanteen aluksi sanomaan näin, että nyt minä todella käsitän, että Jumala ei erottele ihmisiä. Ajattelisin niin, että tässäkin on sellainen keskeinen yhtäläisyys näiden Korneliuksen kotiseurojen ja Pyhäjoen suviseurojen välillä, että ei täälläkään ketään erotella. Vaikka tämän maailman keskeltä usein kuulemme sellaisia väitteitä, että me rajaamme ihmisiä ulos Jumalan valtakunnasta, niin tänne seuroihin on kaikki toivotettu sydämellisesti tervetulleiksi. Ja nyt jos me vähän yksinkertaistamme tätä Pietarin saarnaa, jonka luin, niin nousee esille kolme keskeistä kysymystä. Ensimmäinen kysymys on se, että ketkä ovat Jumalalle otollisia, ja se, miten Jumala vanhurskauttaa syntisen ihmisen, ja kolmantena, millä valtuuksilla me täällä saarnaamme. Tämä oli siis ensimmäinen kerta, kun Jumala lähetti saarnamiehen tällaiseen tilanteeseen. Ja nyt jos me ajattelemme tätä meidän seuratapahtumaamme, täällä veljet ovat todistaneet jo siitä, että ei ole merkitystä, onko juutalainen vai kreikkalainen, onko orja vai vapaa. On ihan sama, kenen lipun alla täällä juhlapäivänä oli seisomassa. Kansallisuudella ei ole mitään merkitystä. mutta millä on merkitystä? Me kuulimme, että Kornelius oli erittäin harras mies, rukoili paljon ja antoi paljon almuja, mutta häneltä puuttui yksi. Ja kun Jumala tänä päivänä näitäkin seuroja on antanut järjestää, niin me olemme kutsumassa kaikkia ihmisiä sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja kun ajattelemme sitä, että miten ihminen vanhurskauttaa syntisen ihmisen, niin sekin hyvin selvällä tavalla tuli täällä esille näissä seuroissa, kun täällä sanottiin siitä, että siitä, mitenkä profeetat olivat muinen, otan tämän vanhan käännöksen tekstin esille. Eli, ja hän käski meitä kansalle saarnaamaan ja todistamaan, että hän on se, joka Jumalalta on säätty elävien ja kuolleiden tuomariksi. Ja hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo hänen päällensä, pitää hänen nimensä kautta synnit anteeksi saaman. Tässä on yksinkertaistettuna se, miten Jumala vanhurskauttaa syntisen ihmisen. Ja on kuitenkin niin, että tämän maailman keskellä olisi jonoksi asti ihmisiä tulemaan sisälle Jumalan valtakuntaan, jos voisivat tulla tänne omilla ehdoillaan. Mutta Jumalan sana ei anna lupaa eikä oikeutta siihen. Minusta on hyvin pysäyttävä asia 10 neitseen vertauksessa se kohta, kun nämä tyhmät neitsyet, jotka jättivät tietoisesti omilla ehdoillaan öljyastiat kotiin ja tulivat kysymään niiltä, joilla oli öljyä, niin se on pysäyttävä kohta, kun nämä 5 viisasta sanoo, että emme anna, ettei meiltäkin puuttuisi. No me kysymme, että onko Jumalan valtakunnasta armo loppunut? Eikö enää kaikille saarnatakaan syntejä anteeksi? Kyllä saarnataan. Jumalan valtakunnasta saarnataan aina kaikki synnit anteeksi, joka ehdoitta pyytää. Sille ehdoitta saarnataan. Mutta Jumalan valtakunnan sisälle ei voi tulla omilla ehdoilla. Tämä meidän seurojemme rinnakkaisohjelmassa tuolla Oulaisten jäähallissa on kokoontuneena tällä hetkellä vähän 1500 puhujaveljeä ja seurakuntavanhinta. Siellä käsitellään alustusta, jonka aihe on Jumalan seurakunta. Hyvin ajankohtainen ja tärkeä asia siinä mielessä, että me olemme varmasti monet saaneet kokea ja ymmärtää sen, että tämä on asia, jota vastaan tässä ajassa paljon sanotaan. Sanotaan, että te olette niin ahtaita. Te rajaatte ihmisiä ulos Jumalan valtakunnasta. Mutta se ei ole Jumalan sanan mukaan totta, vaan tänäkin päivänä näissä seuroissa Jumala kutsuu sisälle tähän seurakuntaan. Me olemme myös kuulleet siitä, miten olisi painetta muuttaa tätä seurakuntaoppia. Ja nyt minä kysyn teiltä, veljet ja sisaret, että mitä luulette, muuttuuko seurakuntaoppi tänä päivänä oulaisten jäähallissa? Ja voin teitä lohduttaa, että ei muutu. Siellä on paljon koolla pyhää henkeä ja ymmärrystä siitä, mitä Jumala sanoo sanassaan omasta seurakunnastaan. Tässä puhuttiin myös vielä siitä näistä todistajista ja siitä, miten todistajat oli valittu. Ja tämän Pietari ei ollut pystynyt näissä seuroissa edes aamenta kunnolla sanomaan, kun pyhä henki laskeutui näiden kuulijoiden päälle. Me tiedämme, että Korneliuksen kodissa, emme tiedä millainen se oli, mutta siellä oli paljon väkeä. Kornelius oli hyvin valmistellut nämä kotiseurat. Hän oli pyytänyt sinne ystäviään ja kylänmiehiään näihin seuroihin. Siellä oli monta parannuksen armon saanutta ihmistä, tai jotka saivat siis parannuksen armon näissä seuroissa. Ja vielä Raamattu puhui siitä, että näimme sen, että nämä seurat eivät loppuneet siihen, vaan siellä syntyi kastejuhlat. Ja tässäkin on sellainen yhtäläisyys, että näissä suviseuroissa tänäkin vuonna varmasti järjestetään monet kastejuhlat. Siinä tulee esille se, mikä on Jumalan seurakunnan käsitys kasteesta. Ja ajattelen niin, että on varmasti niin, että näissä seuroissa veljet tulevat puhumaan kasteesta ja sen merkityksestä, enkä käsittele sitä tämän syvemmin. Tämä sanoo vain sen, että kaste ei ole vanhurskauttamisen paikka. Ja on keskeistä nähdä se, että kun tuossa saarnapöntössä lukee, minä ilmoitan teille suuren ilon, niin se on kaiken lähtökohta. Ensin on evankeliumi, sitten on usko ja sitten on merkki. Ja tämä on Jumalan sanan mukainen käsitys ja siellä syntyi ilojuhlat, kun näitä kastettiin. Mutta seurat eivät vieläkään kokonaan päättyneet, ja nyt minä pyytäisin, että sinä nuori Jumalan lapsi lainaisit korviasi sille asialle, mitä tapahtui Korneliuksen huoneen seurojen jälkeen. Mentiin nimittäin yökylään. Oli paljon keskusteltavaa. Nämä vastikään parannuksen armon saaneet, se on meidän kokemuksemme. Esimerkiksi Venäjän lähetysseuroissa sen huomaa, että veljillä ja sisarilla on tarvetta puhua ja keskustella kaikkein tärkeimmistä asioista. Ja kun me tiedämme, että Raamatussa tämän evankeliumin työn kolme muotoa ovat julistaminen, opettaminen ja rinnalla kulkeminen, niin siinäkin nämä kotiseurat ja suviseurat menevät yhteen, että on tärkeää, veljet ja sisaret, että kun te tapaatte toinen toisianne, niin että te puhutte ei autoista ja asuntovaunuista, vaan kaikkein kalleimmista asioista. Sanon tämän aivan erityisesti omalle sydämelleni. Lopuksi haluaisin vielä tästä keskustelun tarpeesta nostaa esille yhden asian. Täällä seurakentällä on noin 2000 nuorta, jotka olette syntyneet 1999. Merkittävä osa teistä on tänä kesänä käynyt rippikoulun ja osa on sinne vielä menossa. Haluan jakaa sen ilon siitä, että oli hyvin voimaannuttava kokemus viime viikolla olla 52 nuoren kanssa rippikoululeirillä oppimassa Jumalan valtakunnan asioita. Koin, että tällä rippikoululeirillä aivan erityisesti nuoret halusivat keskustella, mistä he halusivat puhua ja mistä he halusivat keskustella. Olivat hyvin syviä kysymyksiä abortista, eutanasiasta, homoudesta, avioliiton pyhyydestä ja niin edelleen. Ja oli ilo todeta, miten raikkaat ja kirkkaat käsitykset suurimmalla osalla meidän nuoristamme on näiden kysymysten parissa. Mutta me huomasimme myös sen, että tämän maailman opetus ja käsitykset ovat lyömässä myös pärskeitä sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja nyt haastan ja vetoan teihin rippikouluikäisten vanhemmat, tämänkin sanon omalle sydämelleni, että meidän on tarpeellista puhua ja keskustella näistä asioista omissa kodeissamme. Näin tämän leirin aikana koimme monta ilon aihetta, mutta myös koimme sen, mitenkä nuoren uskon voimaa voi kuluttaa kodin ristiriitatilanteet tai selvittämättömät asiat. Antakoon Jumala meille voimaa kodeissamme ja perheissämme puhua asioista ja rohkaista näitä nuoria ja lapsia uskon kilvoituksen tiellä. Sitten aivan lopuksi minä haluaisin rohkaista teitä pienet Jumalan valtakunnan työmiehet, tytöt ja pojat, nostamalla esille sellaisen asian, jonka eteen itse pysähdyin viime tiistai-yönä, kun kuuntelin 52 vuotta vanhaa saarnaa, joka oli pidetty synnyin kuntani Siikaisten kirkossa. Ja saarnan pitäjänä oli Arvo Perälä, jonka teistä monet tuntevat. Arvo puhui siinä kauniisti siitä, mitenkä lapset ovat Jumalan valtakunnan työssä. Ja kuinka tärkeätä se on. Ja hän kertoi esimerkin siitä, että siis siitä tapahtumasta on nyt noin 70 vuotta, kun Raahessa erään armosta osattoman kauppiaan poika leikki uskovaisen perheen lasten kanssa. Ja nämä uskovaiset lapset, niin kuin tekin tytöt ja pojat, te varmasti puhutte siellä omilla vartiopaikoillanne, omille kavereillenne siitä, että te lähdette seuroihin ja mitä näissä suviseuroissa tehdään ja millä tavalla te uskotte. Ja näin oli myös tapahtunut sitten siinä raahelaisessa asuinympäristössä. Ja tämä epäuskoisen kauppiaan poika oli mennyt kotiin kysynyt isältä, että isä, miksi meillä ei ole Jeesusta? Että naapurin lapsilla on Jeesus, miksi meillä ei ole Jeesusta? Ja tämä sai tämän epäuskoisen isän sellaiselle tunnon tilalle, että hänen oli lähdettävä kysymään, että mistä tämä Jeesus löytyy. Ja hän sai parannuksen armon. Ja tällä haluan aivan kuin välittää ja rohkaista teille, tytöt ja pojat, sitä, että kun te menette kotiin, niin kertokaa omille kavereillenne siitä, missä te olitte. Sanokaa, että siellä saarnattiin kaikki synnit anteeksi. Tälläkin hetkellä, veljet ja sisaret, on lupa jäädä uskomaan matkan viat Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on lupa uskoa, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. On lupa uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja jäädä turvallisesti elämään hänen seurakunnassaan, näkemään sen, että vaikka tämän maailman myrskyt ja monenlaiset ulko-ohjailutkin ovat painamassa, niin Jumalan seurakunnassa on lepo. Jäämme Jumalan ja hänen armosanansa siunattuun haltuun Jeesuksen nimeen. Aamen.